Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am alături de mine doi invitații deosebiți. Vreau să vă spun încă de la început că este o emisiune atipică și sper ca ceea ce vom discuta astăzi să vă stârnească curiozitatea și interesul. Îl am alături de mine pe domnul colonel în rezervă Gheorghe Berceanu, campion european, mondial și olimpic la lupte greco-romane, categoria 48 de kg. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Sărut mâna, bine v-am găsit.
De asemenea, împreună cu noi se află astăzi doamna Monica Berceanu, psihoterapeut, nepoata primului invitat pe care l-am anunțat, ați auzit și același nume de familie, dar astăzi este prezentă în emisiunea noastră în calitate de autor al unei cărți, o carte biografică a unchiului, domnul Gheorghe Berceanu. Bun venit!
Bine v-am regăsit și eu!
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Cei care sunt ascultători și telespectatori fideli știu că pe posturile Speranța TV și Radio Vocea Speranței eu realizez și o emisiune de prezentare de carte, se numește Dincolo de Cuvinte. Și am stat puțin în dilemă dacă subiectul pe care îl prezentăm astăzi și cartea despre care voi aminti astăzi să facă subiectul unei emisiuni Dincolo de Cuvinte sau al unei emisiuni Trăiește înțelept. Și până la urmă mi-am dat seama că această emisiune nu este o emisiune de prezentare de carte, ci este o emisiune de prezentare de viață. Pentru că ne propunem prin ceea ce vom discuta astăzi să vedem un model de ce înseamnă muncă și talent. Și de asemenea vom aminti și despre faptul că lucrurile acestea se găsesc și într-o carte. Dar acesta este doar un pretext, pentru că astăzi vreau să-l cunoaștem în mod special pe invitatul principal, domnul Gheorghe Berceanu. Aveți o poveste de viață interesantă. Nu știu câți dintre cei care ne ascultă sau ne urmăresc vă cunosc, însă dacă spunem Hercule de buzunar, e posibil să în mintea celor mai în vârstă să se nască anumite indicii. Povestiți-ne ceva despre activitatea dumneavoastră sportivă.
Să începem cu începutul. M-am născut în comuna Cârna, județul Dolj, în 1949, 28 decembrie. Am început luptele la Craiova, de fapt, ca orice copil, am vrut să încep cu fotbalul, nu m-au primit că eram prea înalt.
Asta să spunem pentru cei care ne urmăresc la radio, dar și pentru cei care ne urmăresc la televizor, pentru că acum stați pe scaun și nu se vede înălțimea dumneavoastră. Aveți, nu știu să spun, doar 1,50 sau doar, să spun simplu, 1,50.
1,50.
Da. Această înălțime nu este un atu pentru un sportiv, să spunem, însă pentru dumneavoastră s-a dovedit un atu, pentru că iată ați ajuns campion mondial, campion olimpic, campion european la categoria de kilograme, 48 de kilograme și poate că înălțimea v-a fost și de ajutor în acest caz. Ce ziceți?
În cazul meu a fost într-adevăr benefică, deoarece ceilalți sportivi, ceilalți adversari, majoritatea erau mai înalți decât mine.
Și de ce ar fi fost atunci înălțimea mică un atu?
Ar fi fost un atu și pentru efectuarea categoriei de greutate și pentru executarea procedelor cât mai bine, mai corect.
Aveți o tehnică bună sau ați avut
o tehnică bună?
Câți ani aveați când ați început sportul?
Aveam 16 ani. La 16 ani am avut o evoluție foarte rapidă. La 17 ani deja eram coptat în cam după 65-66. Da, după un an eram deja coptat în lotul național de seniori, și sunt campion național de juniori, după aia, ușor, ușor, în fiecare an, campion național de seniori, din 68 am participat la Olimpiada din 68 de la Mexic, și uite așa, una după alta, am ieșit campion mondial de 3 ori, campion european de 3 ori, vicecampion olimpic în 76, campion olimpic în 72, maestru emerit al sportului, antrenor emerit, Nu le mai țin minte pe toate.
Nu le mai țineți minte pentru că a trecut ceva timp și, din păcate, nu doar dumneavoastră mai uitați, dar mai uită și oamenii. Și de multe ori ceea ce sportivii mari realizează pentru țara noastră, aș spune, pentru că cred că va fi momentul să discutăm și despre asta, ce înseamnă pentru dumneavoastră sau ce a însemnat pentru dumneavoastră o victorie, cât este personal, cât este o mândrie națională. Dar ca să nu se întâmple uitarea, iată că nepoata, Monica Berceanu, a avut inițiativa să scrie această poveste de viață. Spuneți-ne ce v-a mobilizat să ajungeți la acest proiect de a scrie o carte, Gheorghe Berceanu, Hercule de buzunar, 48 de kilograme de aur, așa se numește această carte.
Ce m-a mobilizat a fost faptul că, lucrând atât de mult cu copii de 13 ani, întotdeauna văd că părinții au tendința să-i trimită pe copii spre ceea ce ar vrea ei să facă acești copii și nu spre visul copiilor. Și văzându-l pe domnul Berceanu așa de implicat în tot ce a însemnat viața dânsului și tot parcursul ăsta, încât să poată să câștige atâtea titluri în așa de puțin timp, deși a pornit dintr-o cârnă mică, dintr-un sat foarte mic, din niște părinți care erau simpli muncitori țărani, și am zis, cred că e momentul, având un palmares atât de bogat dânsul, să poată să fie cumva o carte și de parenting, să-i poată îndruma pe părinți, să poată să înțeleagă și ei că visul copilului trebuie urmat. Și în al doilea rând m-am gândit că oricum nu este atât de cunoscut pe cât ar trebui să fie, având în vedere că a pus România pe hartă. Eu când l-am cunoscut mi se părea că deja ar trebui să vorbească toate televiziunile despre el. Și văzând că de obicei eram eu așa destul de revoltată, bine, dar cum să nu se vorbească despre mari sportivi și să vorbim despre vedete care n-au nicio legătură cu un palmares.
Pseudovedete,
exact,
să le spunem.
Pseudovedete. Și atunci am discutat cu dumnealui, mi-a spus, ok, scriem cartea, dar era, să știți, că destul de sceptic, așa, dar păi da, ce să scrii tu despre mine? Și mintea mea era, acum, ce să scriu despre dumneavoastră? Adică ați fost cel mai mare om al țării și îmi spuneți că n-aveți ce să scriu despre... Cred că asta m-a îndemnat. Meseria mea m-a făcut să mă ghidez mai mult către a-i ajuta pe părinți să înțeleagă, dar și pe copii, să vadă că atâta timp cât ești foarte consecvent, nu contează nici de unde pleci și nu contează nici cât de greu e, pentru că pasiunea asta te face să vrei din ce în ce mai mult să ajungi acolo unde îți dorești.
Ați spus că n-ați ales din prima luptele greco-romane, ați fost refuzat la fotbal și totuși de ce v-ați îndreptat spre acest sport? Nu vi s-a părut un sport violent, ar putea spune unii?
Eu nu știam despre ce e vorba, venisem de la țară, de unde să știu ce înseamnă lupte. Dar un coleg de-al fratelui, Sandu Berceanu, fratele meu mijlociu, avea un coleg de servici care făcea lupte. Și așa am ajuns în sală. Prima dată nu aveam nici echipament, antrenorul mi-a dat un short, făceam antrenament de sculț. Și cu timpul, când a văzut că sunt mai bunicel, mi-a dat și o pereche de tenis și uite așa am început cu...
V-a văzut că sunteți mai bunicel așa încât să ajungeți campion mondial de câteva ori și european și să aveți și titlul olimpic. A văzut bine antrenorul.
Da, a văzut bine pentru că noi românii cred că avem un dar de la Dumnezeu să iese excepții, să avem excepții, să avem fenomene, nu numai în domeniul sportului, al culturii, al științei. Și din cauza asta, chiar dacă nu sunt condiții de pregătire și de hrană și de ce mai trebuie de psiholog, ce mai trebuie la un lot de pregătire, se întâmplă. Se întâmplă să avem excepții și fenomene în aceste domenii.
Vă considerați o astfel de excepție? V-ați considerat un astfel de fenomen în acel timp?
M-am considerat o excepție pentru că degeaba vrei să faci sport dacă nu ai îndemânare, dacă nu ai voință, dacă nu ai talent, dacă nu ești născut pentru ceea ce te apuci să faci.
E nevoie de mai mult talent sau de mai multă muncă? Am numit emisiunea noastră chiar așa, muncă și talent. Dumneavoastră, ce ați avut mai mult?
Eu am avut îndemânare, talent, voință, dar pe lângă toate acestea, indiferent cât ai fi de talentat, trebuie o muncă titanică.
În carte, eu v-am cunoscut prin intermediul acestei cărți, în cadrul acestei emisiuni, este prima dată când stăm așa de vorbă în mod direct, însă m-a cucerit ceea ce scrie doamna Monica Berceanu aici în carte, când povestește, de fapt dumneavoastră povestiți în carte, ce însemnau antrenamentele și ce a însemnat pentru dumneavoastră să rămâneți la această categorie de 48 de kilograme, în timp ce pentru alți sportivi este o provocare să se îngrașe într-un fel sau să se dezvolte din punct de vedere muscular, pentru dumneavoastră provocarea era să rămâneți la o greutate scăzută, astfel încât să nu ieșiți din această categorie. A fost mai greu?
A fost foarte greu, dar această metodă nu folosea numai Berceanu, o foloseau toți luptătorii, toți boxerii, toți alterofilii, sporturile care au sporturile de categorie, cum s-ar spune. Trebuie să faci categoria.
Ați luptat numai la categoria 48 de kilograme?
Până în 1969 n-a existat 48 de kilograme, a existat categoria 52. Înainte făceam 52. M-am afirmat la 52 de kilograme, după care am trecut la 48.
Și ce însemna antrenamentul și munca să rămâneți la această categorie?
Antrenamentul consta, era foarte greu. Dimineața cu înviorare, un mic antrenament, la prânz de la 10 până la 13 antrenamentul de dimineață și după amiază de la 5 la 7. Vă dați seama, când ajungeam în cameră, vreau să citești o carte sau un ziar, îți cădea pe cap, pe față. Și de asta ziceam, noi am avut și avem excepții și dar de la Dumnezeu, dar am avut și excepții negative. Pentru că românul a fost în stare să-și omoare conducătorii, să-și omoare oameni de valoare, cum a fost Eminescu, cum a fost conducător ai statului, Mihai Viteazu, Ion Antonescu, Nicolae Ceaușescu. Vreau să zic că în România nu există numai excepții pozitive. Există și excepții negative. Dacă așa a vrut Dumnezeu, oricum, la ora actuală, sportul e cam slab.
De ce credeți că este slab? Din cauza mentalității pe care o au românii? Poate se simt inferiori atunci când merg la competiții din punct de vedere al pregătirii psihologice? Acum avem și un psihoterapeut cu noi. Cât de mult contează și acest antrenament psihologic pentru o competiție sportivă? Sau vă referiți doar la condițiile în care, nu știu, vă antrenați sau v-ați antrenat? La ce vă referiți?
Nu. Ce se întâmplă? Democrația asta prost înțeleasă, la antrenamente nu se mai muncește, sunt ocupați cu tot felul de prostii, cu
adică,
Facebook.
Vă referiți la faptul că nu mai există aceeași disciplină, probabil,
nu
care era înainte.
Nu se discută de disciplină. Stau noaptea târziu.
Vorbim și de vicii, iată. Da, un sportiv de performanță ar trebui să stea departe de lucrurile acestea. Disciplina este foarte importantă și niciun viciu nu ar trebui să îi distragă atenția de la performanța sportivă. Despre lucrurile acestea ați scris în carte. Cum vedeți, ca psihoterapeut, performanța sportivă în legătură cu disciplina, cu, iată, viciile despre care amintea domnul Berceanu?
Am scris și în carte, am fost extrem de impresionată când am văzut la un campionat un moment în care antrenorul țipa la cel care, la sportiv, și am avut atunci o discuție cu domnul Berceanu și eram așa foarte revoltată, pentru că nu înțelegeam, săracul a pierdut, oricum e super suferind și noi ne ducem și mai dăm încă una în cap. Și apoi l-am întrebat cum se prezintă ei, cât de multă terapie fac sau cât de mult sprijin primez din punct de vedere psihologic, și mi-a zis că pe vremea când dumnealui era, nu exista așa ceva, era un psiholog care de fapt venea, nu știu, să le vorbească așa foarte sumar sau să-i întrebe niște lucruri, să le dea niște teste, să le aplice niște teste și cam atât. Și mă gândeam că nu știu, cred că și în momentul acesta în România lipsește partea asta psihologică, atât de îndrumare a antrenorilor, cât și de îndrumare a lor, pentru că e greu să pierzi un meci în condițiile în care tu poate te-ai luptat un an de zile să îți faci și categoria. Scriam în carte cât de greu era, mă șoca numai când îmi spunea că trebuia să își umezească buzele cu șervețelul, pentru că n-avea voie să bea apă ca să poată să-și facă categoria. Adică erau niște lucruri care pentru mine au fost așa, de neînțeles și de neînchipuit. Și mă gândesc că în momentul ăsta ar fi așa, cred că un mare boom, să zic, pentru România, să se gândească foarte mult la sportivi. Ce-i drept, acum se fac destul de multe lucruri pentru ei și am văzut că sunt și psihologi sportivi care au grijă de copii și îi tratează într-un cu totul alt mod. Și cred că e nevoie de cât mai multă informare pe partea aceasta, cumva părintele să știe că există și un psiholog sportiv la orice copil care merge la sport să poată
Bun, dar înainte de a ajunge la un sport de performanță, sau prea puțin dintre părinții care își duc copiii la un sport, se gândesc că vor face sport de performanță. Copiii încep în general sportul ca o variantă de a-și petrece timpul liber și chiar este la modă să facă sau să aibă cât mai multe activități sportive copilul la vârsta școlară mică și apoi chiar în clasele mai mari. Și aici ar putea să existe un pericol, pentru că mă gândesc că până la urmă sportul este foarte sănătos, mișcarea este foarte bună, dar în momentul în care pleci la drum sau ai tot timpul în atenție ideea aceasta de performanță sportivă, nu este posibil ca să pierzi în vedere până la urmă celelalte lucruri care sunt importante sau faci din performanța sportivă un scop în sine? Eu, până la urmă, o alegere pe care o faci din start, cum să echilibrezi lucrurile?
Și despre lucrul acesta scriam și vorbeam cu domnul Berceanu în carte și dumnealui ne spunea așa, acum eu ca și psiholog pot să spun multe, dar mult mai important este ceea ce spune un om care a trecut prin asta și dânsul îi îndruma pe copii și pe orice sportiv să nu-și lase niciodată școala, să nu lase niciodată partea emoțională, să nu-și lase prietenii, ci să meargă mai departe atât cât poate el în paralel. Și să, pentru că acum nu știi sigur dacă vei ajunge atât de performer încât să poți să-ți permiți financiar să trăiești din sportul pe care îl faci.
Sau cât timp îți permiți să trăiești din sportul pe care îl faci.
Exact, și nu se știe niciodată, pot să existe accidente, se poate întâmpla orice. Și atunci cred că de o mare importanță sunt părinții și modul în care îi ghidează părintele pe copii, astfel încât să conștientizeze că nu e vorba doar de a ajunge cel mai mare, să fiu Ronaldo, să fiu nu știu cine, pentru că sunt mulți copii care se uită la o imagine, la cel care a fost cel mai bun și spune vreau să ajung acolo.
Dar cât ajung acolo? Asta este întrebarea. Și cu ce sacrificii eventual?
Extrem de puțin. Chiar am avut în terapie un copil care făcea fotbal de performanță și îmi spunea, nu-l mai suport pe tata pentru că îmi spune tot timpul că eu trebuie să învăț și la română și la matematică și la toate. Era foarte greu pentru el să înțeleagă cum adică, dar eu nu mai am timpul necesar să le mai fac și pe celelalte. Nu era vorba de timp, ci era vorba de organizare și de disciplină. Și în momentul în care, după câteva zeci de sesiuni de terapie în care i-am explicat și am stat de vorbă, a înțeles până la urmă, deși era o vârstă destul de mică, avea 10 ani, și spunea, îmi dau seama acum, dar dacă niciodată nu mi s-a explicat, tata doar mă bate sau țipă la mine sau mama îmi zice, ce, o să ajungi tu mare.
Asta pentru că își doresc mai degrabă părinții performanța sportivă sau își doresc copiii? Și acum vă întreb și pe dumneavoastră, cum se întâmplă de fapt? Părinții sau cei care sunt mentorii, eventual chiar antrenorii, sunt cei care pompează mult în copii, în tineri, ca să aibă o anumită performanță sau motivația aceasta vine din interior?
Spuneam mai devreme, ca să faci un sport de performanță sau orice, în orice domeniu, trebuie să ai înclinații spre domeniul respectiv. Aici greșesc, sunt situații să greșească și părinții, că eu vreau să ajungă Berceanu, dar nu poate să ajungă Berceanu pentru că nu are caracteristicile lui. Sau antrenorul. Antrenorul în momentul în care a văzut copilul, că nu poate. Pentru că eu am avut colegi care mâncau salteaua, mâncau halterele sau ce trebuia să facă, alergau până în Postăvarul sau până în Cristianu. Zice, băi, eu vreau să fac, dar nu pot. O să vină timpul, îmi spunea mie, când tu o să vină timpul când tu vrei să mai faci și nu mai poți. Asta se întâmplă cu mine. Eu vreau să ies și eu campion mondial, că de asta muncesc. Dar nu pot. Adică sunt sportiv conștient de faptul că nu pot, dar antrenorul ar trebui să-l îndrume, să-i spună, bă băiete, du-te, vezi de carte, vezi de... mergi la atletism sau la
basket. Iată că dumneavoastră ați arătat că aveți abilități sportive și titlurile pe care le-ați obținut sunt o dovadă în sensul acesta, dar v-ați ținut și de carte, exact ce spunea mai devreme doamna Monica. Ați terminat facultatea în timp ce erați un sportiv de performanță.
Da.
Cât de important a fost lucrul acesta?
Ce se întâmplă? Asta e că trebuie să ai oameni care să te îndrume, să-ți dea un cuvânt, să spună un cuvânt bun. Eu când am plecat de la Craiova, un inginer șef de la Electroputere mi-a spus, bă băiete, du-te la Clubul Steaua, că e cel mai bun și nu te lăsa de școală.
Interesantă partea a doua, nu te lăsa de școală. Și ce a însemnat pentru dumneavoastră acest sfat?
Un lucru foarte bun, pentru că atunci când am venit la Steaua, eu deja eram campion mondial la Craiova. Când am venit la Steaua, le-am spus să mă transfere cu liceul de la Craiova aici și mi-a prins bine, pentru că în momentul în care trebuia să fiu avansat ofițer, trebuia liceul. Și uite așa...
Dar nu v-ați oprit la liceu, ați mers și la facultate.
Da, după aia am mers la facultate, pentru că nu prea interesează pe domne antrenori și conducerea despre situația. Pe interesează să aduci medalii, să ia ei prime și să laude cu noi.
Și atunci, da, să zicem că partea asta de investire în educație a fost ceea ce ați făcut pentru dumneavoastră în paralel cu ceea ce ați făcut pentru sport.
Și noi eram în pregătire înainte de Olimpiada din 72 de la München și bacalaureatul era în bacalaureatul, cum se spune?
Bacalaureatul, examen de final de liceu, exact. Examenul de maturitate.
Și era în timpul Olimpiadei. Le-am spus, dacă îmi dați aprobare, eram la Craiova, îmi dați aprobare să dau
examenul,
bine, nu, eu nu merg la Olimpiadă. Atunci am luat aprobare la Ministerul Învățământului, am dat examenul, am mers la Olimpiadă, am luat locul întâi, m-am întors în țară, am dat la IEFS, la facultate, am intrat și uite așa am continuat.
Când v-ați retras din sport?
Numărul 177.
V-ați retras din sportul de performanță, dar ați rămas în domeniu pentru că ați antrenat.
Da.
Câte generații de copii v-au trecut prin mână ca antrenor? Sau nu ați măsurat, nu ați cuantificat în felul acesta?
În vreo 4 ani am lucrat cu copii, după care am trecut la seniori. Și după 7 ani de zile, n-aveam om să participe la Olimpiada de la Los Angeles sau nu știu de unde. M-am reapucat, am ieșit campion național. Și
asta pentru că n-ați găsit în lotul pe care l-a antrenat o persoană care să...
Nu eu, n-au găsit ăștia de la echipa națională. Și uite așa, am ieșit campion național, m-au păcălit, nu m-au dus la Olimpiadă și în sfârșit.
Sunt amintiri și frumoase, dar sunt și probabil unele care sunt mai dureroase, că lumea sportului este și dură. Despre asta n-aș vrea să vorbim în emisiunea de astăzi, pentru că vrem să păstrăm acest ton optimist. Vreau să-mi spuneți ce a însemnat să fiți antrenor. Ați învățat ceva din greșelile pe care antrenorii le-au făcut atunci când dumneavoastră erați în pregătire și acum ca antrenor ați schimbat, să zicem, strategia sau tactica de a-i motiva pe cei care, pe sportivi?
Categorii. Tactica nu e nicio tactică. E un program de antrenament care trebuie respectat și atunci băieții au de câștigat, sportivii.
48 de kilograme de aur. De ce ați numit astfel cartea?
Pentru că atunci când a câștigat aurul, avea 48 de kilograme și m-a impresionat foarte mult un titlu, nu cred că era din România, articolul respectiv, când a ieșit dumnealui campion, exact așa se numea articolul respectiv și mi s-a părut că era exact ceea ce avea România nevoie să știe, că deși ai 48 de kilograme, poți aduce aur.
Și Hercule de buzunar?
Cred că...
Care e povestea?
Cred că dumneavoastră știți mai bine să spuneți
Hercule
de unde vine
de
Hercule.
Buzunar, momentul în care probabil... Dacă au văzut ziariștii câștig concurs după concurs, ăsta e puternică, Hercule, Hercule de buzunar.
Deci era atât de mic încât încăpea în buzunar.
Și cu 48 de kilograme, probabil tot la asta s-a referit, a câștigat atât aur încât aurul câștigat cântărește cât greutatea lui în realitate.
Interesantă această metaforă. Multe metafore sunt și în carte. Lăsăm puțin deoparte povestea domnului Berceanu, deși până la urmă el este protagonistul și este cel care naște această discuție. Însă, urmărind din carte, se simte foarte mult un ton, n-aș spune neapărat moralizator, dar un ton care te îndeamnă spre a te gândi și a lua ceva atitudine. E foarte interesant cum ați reușit să îmbinați ideea aceasta de competitivitate, de ce înseamnă viața sportivă, cu ideea de Dumnezeu și de planul pe care Dumnezeu îl poate avea cu un om. Cum s-a născut această corelație?
S-a născut în momentul în care și eu și domnul Berceanu am decis să scriem cartea împreună, asta pentru că dumnealui a spus întotdeauna: eu n-am avut darul vorbirii și eu nu pot să scriu nimic, eu nu sunt în stare să vorbesc așa cum vorbiți voi la televizor sau... Și atunci mi-a venit în minte exact pasajul cu Moise și Aron și am zis: nu se poate, adică dacă dânsul are darul luptelor și eu am darul vorbirii sau, mă rog, al scriturii de fapt, atunci hai să le îmbinăm cumva și să aducem oamenilor în prim plan și lucrul ăsta, că era și ceea ce spunea dânsul mai devreme, nevoia de mentorare este esențială și în viața copiilor și în viața părinților. Și atunci am spus, până la urmă Dumnezeu vorbește despre părtășie, Dumnezeu vorbește despre a avea oameni în jurul nostru și a nu ne izola de ceilalți. Și atunci am făcut o echipă amândoi în care am putut dânsul să vină cu experiența de sportiv și eu să pot să vin cu experiența scriturii și să putem să dăm cumva oamenilor o carte care poate fi citită de oricine. Nu ne-am dorit nici eu și nici domnul Berceanu să scriem o carte în care să vorbim cu liniuță despre câte titluri a câștigat, pentru că dânsul, bine, oricum, toată viața a fost așa mult mai modest decât eu tot timpul îi spun: bine, dar spune și dumneavoastră ce ați câștigat. Zice: ei, mare lucru acolo. Pentru dânsul nu-i mare lucru, pentru noi. Și asta zic că e extrem de important să ne gândim că atunci când Dumnezeu pune doi oameni împreună, ei trebuie să se gândească ce calități au, astfel încât chiar dacă unul e mai puțin credincios sau celălalt e mai credincios decât celălalt, trebuie să iasă ceva din care cumva oamenii să învețe. Și exact asta cred că a ieșit din cartea noastră și poate să fie citită de oricine, nu e o carte în care te plictisești citind ani și kilograme sau...
Vreau să citesc un pasaj.
Apropo de darul vorbirii...
Văd că v-ați dat drumul în emisiune. La început aveam ceva emoții, că păreați mai timid, dar iată că...
Apropo de darul vorbirii, eram la o întâlnire de propaganda culturii și sportului cu Nichita Stănescu și cu Gheorghe Tomozei și tot la fel, într-un cămin cultural, și tot la fel să vorbească Berceanu. Dar Nichita Stănescu, ce să vorbească Berceanu? Berceanu a avut darul performanței, nu are darul vorbirii.
V-a luat apărarea.
Da.
Vreau să citesc un pasaj din carte, mi-a plăcut foarte mult. Dacă vrei să fii cineva, fă ceva pentru alții. Vorbește și tratează oamenii cu respect dacă vrei să te respecte. Dacă vrei să câștigi simplitatea, va trebui să renunți la zorzoane și accesorii scumpe, asortate unui suflet ieftin. Dacă vrei să fii cel din tâi, rămâi cel de pe urmă. Cum se potrivește asta cu lumea sportului?
Sportivii... Să vă mai dau un exemplu. Atunci când luptam, n-aveam... Prea aveam voie să intrăm în biserică, să ne facem cruce. Și eu, înainte de orice meci, făceam cruce. Ce făceam mai? Puneam mâna la dres. Nu știa nimeni decât antrenorul meu, Ilie Marinescu, de la Craiova. Bă, ce tot face Ghiță, că așa îmi zicea, ce tot face la dres? Nu vă spun, mă, că ăsta e ofițer și are probleme. Le spun, ce își face cruce. Ce să... Sportivii, în general, au frică de Dumnezeu. Ei, majoritatea din rândul sportivilor, unii dintre ei merg la biserică, mergeau și acum, nu știu care e situația, dar cred că ăștia nu mai au niciun Dumnezeu în ziua de astăzi.
Deocamdată, haideți să nu-i judecăm pe ei, vorbim despre ceea ce ați făcut dumneavoastră și faptul că, iată, ați avut un dram de credință, chiar în acele timpuri în care nu era încurajată credința și mai ales în timpul sportivilor, vorbim de regimul comunist, dar iată că ați avut un dram de credință care v-a ajutat. Vreau să urmărim acum niște fotografii, ne-ați pregătit câteva imagini și aș vrea să le comentăm puțin. Sunt imagini din viața dumneavoastră de sportiv, să ne spuneți unde au fost făcute aceste fotografii, cu cine erați, astfel încât să vedem puțin din bogăția trăirilor pe care le-ați avut până acum. Îi rog pe colegii din regie să ne ajute cu aceste imagini. Avem aici pe ecran câteva fotografii. Dacă ne puteți spune unde erați aici?
Primul titlu de campion național în 1968 la Dinamo Sala. Aici cu tatăl nepoatei.
Fratele.
Nu, cu fratele. E taică tu.
Cu fratele dumneavoastră.
E nepotul.
Nepotul.
Aici taică meu cu copilul meu, cu Dănuț. Aici cu fratele meu mijlociu, Sandu. Aici cu dădica, cu bunica ei, cu fratele meu mijlociu, cu taică să o îmbrace la bunica.
Acestea sunt niște fotografii mai mult, da, de familie.
Aici la prima mea căsătorie. Părinții mei și ai Olgăi. Aici cu autoarea cărții, de Paști la țară. Ce? Aici cu comandantul clubului Steaua Nea Cornel Oțel, a fost un handbalist campion mondial, și Marinescu Mihai de la club, la clubul Steaua. Eram ofițer de servicii. Aici cu Emil Bodnăraș. Am primit ordinul muncii clasa întâi. Aici cu Nicolae Martinescu, am ieșit amândoi campion mondial la, în 72, soțul lui Mioara Velicu. Aici într-o acțiune și gata.
Acestea au fost fotografiile, câteva frânturi. Mi-aș plăcut să fie mai multe poze din activitatea sportivă, dar sunt convinsă că cei care sunt curioși vor da acum o căutare pe internet, așa cum am făcut și eu, pentru că mărturisesc că nu auzisem de dumneavoastră și am fost uimită să văd că încă presa mai are anumite mărturii legate de activitatea dumneavoastră sportivă, lucru lăudabil de altfel. Ce înseamnă succesul? Iată, vorbim despre o viață de succes, vorbim despre o viață în care sportul a fost pe primul loc, titlurile au răsplătit munca depusă, dar ce înseamnă pentru un om care nu ajunge la acest nivel să aibă succes? Pentru că acum mă gândesc și la cei care ne-ar putea asculta și ar putea să zică, da, dar cât sunt astfel de campioni? Da, e lăudabil ce au făcut, au reprezentat România, au adus anumite titluri, au pus România pe hartă, așa cum spuneați mai devreme, dar de aici până a spune că ai succes, tu ca om de rând, e un drum lung.
Cred că succesul ține de împlinirea unui ideal pe care tu ți l-ai stabilit.
Ține de dorință mai mult?
Ține de dorință, ține de muncă, în primul rând, dar cred că vine din dorința aceea motivatoare de a-ți depăși tu însuți condiția pe care o ai și de a putea să treci dincolo de limitele tale, dar niciodată să nu, exact cum spunea și domnul Berceanu, să nu te gândești niciodată să ajungi mai mult decât știi tu clar că ești capabil, pentru că în momentul ăla poate sau poți să ajungi într-un moment în care să fii atât de deziluzionat încât să pici în tot felul de depresii sau să ai o atitudine de eu nu sunt în stare, eu nu pot. Și de asta e așa de importantă mentorarea, de asta e important să ai oameni lângă tine care să poată fi sinceri cu tine și să-ți poată spune, tu poți să ajungi ca Gheorghe Berceanu, dar poți să nu ai succes de fapt. Pentru că de fapt tu ceea ce-ți dorești este doar un fel de imagine, e un fel de titlu, dacă vrei, un fel de idol. Eu vreau să mă idolatrizeze cumva lumea și atunci e foarte ușor să confundăm succesul cu idolatria.
Da, și este o capcană în care mulți pot cădea. Dar spuneți la un moment dat în carte așa, lăsați-ne să murim încercând să fim ce ne-am dorit, chiar dacă nu vom reuși niciodată să urcăm pe podium așa cum visăm. Cum se împacă asta cu ce a spus mai devreme? Deci, pe de o parte, să-ți cunoști limitele, să-ți dai seama până unde poți lupta, până unde poți munci, dar pe de altă parte să visezi la infinit, pentru că nu știi de fapt unde poți ajunge.
Atâta timp cât tu știi, aici mă refeream la un moment al meu când mie toată lumea îmi spunea nu vei face nimic cu scritura, e o prostie să scrii, e un talent, dar lasă-l acolo. Și întâlnesc și în meseria mea atât de mulți copii care sunt extrem de deziluzionați și dezamăgiți de ceea ce le și descurajați până la urmă de părinți sau ceilalți care spun nu ești în stare, n-are sens să lupți pentru că oricum nu o să ajungi acolo. Și la asta mă refeream că lasă omul ăla să viseze. Da, e clar că mentorul ce va face, îi va pune în față și A și B, îi va spune, uite, exact cum mi s-a spus mie, bun, tu ai talent în scris, dar dacă tu doar vei scrie, o să mor de foame, pentru că nu ai cum. Atunci alegeți o meserie care să și placă și apoi, în paralel, veziți cumva de drumul tău. Exact ce a făcut și domnul Berceanu, adică nu a stat doar acolo, doar în performanță.
În lumea sportivă.
Da, a mers și a făcut o facultate, a mers mai departe, s-a angajat, adică toate lucrurile astea au fost făcute în paralel. Și de asta zic, e important ca părintele întotdeauna să-i spună copilului, eu cred în visul tău, dar în același timp să-i pună și niște limite, că până la urmă și Dumnezeu ne pune limite. Ok, eu înțeleg că ție-ți place să scrii, dar dacă scrii într-una și îți neglijezi soțul, copilul, nu știu, orice altceva, atunci
sau,
nu mai...
Sau faci anumite compromisuri pentru a-ți atinge exact scopul pe care ți l-ai propus. Pentru că iată ce mai spuneți la un moment dat în carte. Îmi dau seama că noi, cei de astăzi, suntem în stare să ne luptăm cu Dumnezeu pentru un strop de succes, de recunoaștere din partea șefilor, ori a lumii în general. Refuzăm să respectăm reguli și porunci divine din dorința obsesivă de a fi cineva.
Da, și e exact ce am spus mai devreme. E vorba de dorința asta a noastră de a ieși în față cu orice preț și de a ști oamenii, de a ne pune cumva noi numele pe hartă, dar fără să ne gândim că până la urmă Dumnezeu e cel care ne dă tot harul ăsta. Că și domnul Berceanu, Dumnezeu i-a dat harul, nu s-a născut dânsul așa pe nepusă masă
a
cu
fost
atâta
într-un
har
plan.
Și... Exact, a fost într-un plan și acum Dumnezeu ce face? El ne dă o viziune și ne spune... Atâta timp când noi rămânem focusați pe el și dependenți de el, ne spune și cum să ajungem să împlinim viziunea respectivă.
Încă o idee care mi-a plăcut mult și aici o să vă întreb și pe dumneavoastră ceva, fiți atent. Obsesia banului și a faimei în locul liniștii pe care o aduce împlinirea viselor care n-au de a face cu bogăția. Asta aleg de multe ori oamenii. Banii și faima în locul liniștii. Credeți că și sportivii cad în această capcană?
Sau? Cad, pentru că nu fac performanța la care ar fi capabil să ajungă, pentru că se gândesc la bani. El intră pe saltea gândindu-se, în loc să gândească cum să lupte, cum să-și folosească procedele, să gândește câți bani iau când ajung acasă. Și au de pierdut. Am avut colegi de genul ăsta care se gândeau ce face, cum se, uite, ne dau atâția bani. Bă, mă lași cu banii tăi. Eu mă pregătesc să câștig.
Banii sunt doar o consecință.
Da. Ce m-a impresionat foarte mult la domnul Berceanu și am scris și în carte a fost că a zis la un moment dat, când eu am câștigat titlul, nu mai știu care dintre ele, nu Berceanu a fost cel care a câștigat, ci un sportiv al României, un român. Și a fost așa pentru mine o lecție de viață, pentru că dânsul de fapt a vrut să pună țara lui pe hartă, nu numele lui să fie... Adică dânsul a spus, pe mine nu mă interesează că era Berceanu, să era altcineva. Important
a
fost...
Nu pe mine. Ce se întâmplă? Aveam un secretar de partid la club, înainte de 89. Băi, Berceanu, tu ai mai multe distincții, medalii decât mine. Dar tu ai și colonel, dar eu... Când câștigam un campion mondial sau european sau olimpiadă, lumea nu zice, mai a ieșit Berceanu, campion olimpic, a ieșit un român.
Ce însemna pentru dumneavoastră ideea aceasta că reprezentați o țară? Nu știu astăzi cât de mulți dintre cei care fac sport de performanță se gândesc la faptul că ei participă participă și în nume propriu, dar în primul rând reprezintă o țară. Nu știu... Avea vreo semnificație lucrul acesta pentru dumneavoastră?
Categoric. În momentul în care spurtai, puneai trainingul pe tine și scria România, era o mândrie, o bucurie.
Cred că una dintre bucurile pe care le-ați avut în această activitate sportivă a fost și aceea că ați călătorit foarte mult. Ați învățat ceva din toate aceste călătorii pe care le-ați făcut în toate colțurile lumii, mergând la tot felul de campionate și olimpiade?
Da și nu, pentru că noi ajungeam joi la Kiev sau la Moscova și vineri începea concursul. ținea 4 zile concursul, ieșeam ultimul din concurs, a doua zi plecam, ne întorceam acasă. Dar mai aveam ferestre, așa, mai vizitam un muzeu, orașul, magazinele care nu prea aveai ce să cumperi, că nu ne dădea ăștia bani, $2 pe zi și frumos, frumos.
Ați avut o viață palpitantă. Cum e acum când v-ați retras? Ați terminat și cu antrenamentele, sunteți pensionar, colonel în rezervă. Cum arată viața dumneavoastră astăzi a unui sportiv care, iată, a făcut carieră în urmă cu câteva decenii?
Era vorba mai înainte dacă avem repercusiuni după sportivul, cam ce se întâmplă cu el după ce... Dacă faci sport de plăcere, e foarte bine. Dar când ai trecut la sportul de performanță, aici se complică problemele, pentru că încep de la glezne până la... de la unghie până la firul de păr din cap, mă gândesc la gimnastici săraci că îi încep copii de mici, adică așa cum au început și luptele practice de la vârste, deci 8 ani, 7-8 ani. Și...
Sunt repercursiuni în zona, în aspectul ce ține de sănătate.
Sănătate.
Și totuși am putea spune cum, că un sportiv ar trebui să aibă o sănătate puternică, de fier.
V-am spus, ar trebui până aici. De aici a început sport de performanță, s-a terminat. Toți avem probleme cu mijlocul.
Astea sunt niște riscuri pe care cei care sunt la început de drum, nu știu dacă le anticipează.
Riscuri ai și ăla, matematicianul, stă toată noaptea să calculeze și să... Și el are, omul de știință.
Vorbim despre ce înseamnă mesajul pe care ați încercat să-l transmiteți în carte și revin la ceea ce spuneam mai devreme. Sunteți o persoană credincioasă, o persoană care l-ați adus de multe ori în discuție și în ecuația acestei cărți pe Dumnezeu. Și vorbiți despre faptul că Dumnezeu are un plan. Și chiar la început aveți o frază care mi-a plăcut mult și aș vrea să o citesc. Tu ești copil de Dumnezeu. Asta este... ceea ce spuneți dumneavoastră, mi-a strigat terapeuta căreia îi datorez propria devenire. Identitatea ta nu este în ce faci, în ce cred alții că faci sau în ce cred ei că nu ești în stare să obții. Identitatea ta este în Hristos. El știe clipa când e vremea să arăți mai mult sau să te retragi. Ești o făptură creată de Dumnezeu și nu ai cum să fii altfel decât minunată. Nu minunată în sens lumesc, pentru că țara ta nu e lumea, ci cerul. O mărturisire de credință frumoasă într-o carte în care prezentați viața unui istoric, unui sportiv. Cum se potrivesc cele două istorii de viață?
A fost emoționant să citiți, pentru că mi-aduc clar aminte și momentul în care am avut discuția cu terapeuta respectivă și cum să fie? În același timp e... Cum să zic, simți pur și simplu că dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, tu trebuie să-l dai mai departe, simți că atâta timp cât identitatea ta este în Hristos, tu trebuie să împlinești planul lui Dumnezeu, pentru că până la urmă El nu te-a trimis degeaba pe lumea asta și având în vedere că eu m-am și întors la Dumnezeu târziu, la 28 de ani, e clar că Dumnezeu te scoate din niște noroaie și te aduce undeva. Și atunci, atâta timp cât ai multe lupte când te întorci la Dumnezeu și ai senzația de multe ori că e mai bine să te întorci în lume decât să continui, pentru că e greu și să-L asculți pe Dumnezeu e complicat și trebuie să-ți pui tot felul de limite. Dar cred că atâta timp cât tu nu uiți și ți-aduci tot timpul aminte că eu sunt copil de Dumnezeu, nu sunt Monica Berceanu, nu sunt terapeut, nu sunt nimic altceva, astea sunt ca urmare a faptului că sunt copilul lui Dumnezeu, nu ai cum să dai greș. Și atunci, pe mine personal, asta m-a și motivat să duc și cartea mai departe și să îmi continui și meseria și să merg mai departe și cu ideea asta de a scrie și de a prezenta viețile oamenilor. Pentru că atâta timp cât ești copilul lui Dumnezeu, tu știi clar că ești moștenitor, clar, și atunci tu trebuie să duci moștenirea aia mai departe.
Legate de lucrul acesta, mai este un aspect pe care l-ați amintit în carte și aici o să vă adresez așa o întrebare la comun. Vorbiți despre vicii și ați vorbit despre faptul că atunci când ești sportiv de performanță, trebuie să renunți la tot ce ți-ar putea dăuna corpului. Dar ați mărturisit în carte că la un moment dat, atunci când ați încetat cu sportul, v-ați apucat de niște obiceiuri care nu sunt tocmai sănătoase și pe care ați conștientizat că nu vă fac bine și apoi ați renunțat la ele. Puteți să ne vorbiți despre ce înseamnă lupta aceasta cu viciile pentru un sportiv?
Da, nu e vorba că nu e sănătos deloc, pentru că la un moment dat realizez, dar realizez prea târziu. Pentru că după ce terminam concursurile, mergeam la restaurant, fumam. După ce începeau antrenamentele, nu, pur și simplu, nu intra.
Nu aveți același randament.
Și nu ai randament. Pierzi nopți și fumezi și bei. Obligat, nu dai randamentul așteptat.
Și cum ați reușit să vă lăsați de aceste vicii mai târziu?
Prin a mai fumat și am terminat-o.
A fost așa o decizie bruscă? Da. Deci a fost pur și simplu un exercițiu de voință, să spunem?
Un exercițiu de voință, dar doctorul mi-a spus să nu mai fumez. Nu e problema. Zice, pot să fumez o țigară, două pe zi? Păi, doctore, ori fumez, ori nu mai fumez. Și așa am terminat.
Felicitări, vă felicit de toată această decizie radicală.
Da, și cu băutura la fel. Pot să beau un pahar cu vinul, par cu țuică, dar nu...
Ați spus nu.
Nu.
Ce înseamnă pentru...
Nu simt nevoia. Nu simt nevoia să beau.
Excelent. Ce înseamnă pentru un sportiv să aibă această determinare? Și nu doar pentru un sportiv, ci pentru un om care se luptă cu viciile. Nu știu, poate pe domnul Berceanu l-a ajutat faptul că a fost foarte disciplinat de-a lungul vieții și iată a putut să spună un nu categoric în fața alcoolului, în fața fumatului, atunci când s-a impus lucrul acesta. Dar în cazul altora, cum se întâmplă? Cei care nu sunt obișnuiți cu astfel de disciplină și cu un autocontrol până la urmă.
Cred că în cazul domnului Berceanu ai spus foarte bine, Cristina, că într-adevăr, fiind atât de disciplinat, în momentul în care s-a decis, a știut că indiferent cât de greu va fi, eu trebuie să fac asta. În cazul unui om care nu e așa de disciplinat, e puțin mai greu, dar nu înseamnă că e imposibil. Doar că un om care nu are disciplina asta așa de adânc înrădăcinată are nevoie mult mai mare de, poate de terapie, de alți oameni, de familie, de Dumnezeu. Oricum toți avem nevoie de Dumnezeu în general. Dar
rămâi special atunci când te lupți cu un viciu.
Da. Deci nu ne putem aștepta ca toată lumea să facă ceea ce spune domnul Berceanu că a făcut și eu și în terapie văd oameni care spun, măi, dacă ăla a făcut, pot și eu. Ideea e, ai grijă cum te compari, pentru că după aia o să ajungi să zici, eu nu pot, doar pentru că domnul Berceanu a putut într-o secundă, a zis gata și gata a fost, ăla a fost mai mult har, cred eu, de la Dumnezeu, decât faptul că e așa de ușor să te lași de un viciu. Și atunci mai bine hai să vorbim puțin de cum nu ajungem dependenți, decât să ajungem după aia în luptele astea atât de puternice să putem să renunțăm la vicii.
Suntem aproape de finalul emisiunii și am amintit pe parcursul discuției noastre de câteva ori această idee de modele. Ai sau nu nevoie de modele în viață? Ca sportiv, ați avut nevoie de un model sau nu neapărat?
Nu, pentru că eu am început. Când am început, nu cunoșteam pe X, pe Y, ce model să am. Am început și am continuat.
Deci nu considerați că ar fi atât de important ca pentru un sportiv să aibă un model?
Păi eu cred că ar fi bine să aibă un model, că atunci îl stimulează și în pregătire.
Dar iată că dumneavoastră nu ați avut și totuși ați avut succes.
Da, nu.
Dacă generalizăm această idee și trecem de la sfera sportivă, ce înseamnă să ai modele în viață?
Eu cred că e un lucru extrem de sănătos. În primul
chiar
rând,
dacă, iată că sunt și situații în care nu ai astfel de modele și totuși performezi într-un domeniu.
Da, eu spun, ca și creștin vorbesc acum, că modelul nostru trebuie să fie Hristos. Și atunci, dacă stăm să luăm clar ceea ce ne spune Scriptura, până la urmă și Domnul Iisus a supus modelului tatălui său și atunci a făcut ceea ce i s-a spus. Într-adevăr, repet, la domnul Berceanu a fost clar un lucru de har care nu se întâmplă oricui. Acesta a fost și unul din motivele pentru care am scris cartea, am spus aș vrea ca oamenii să învețe de la acest om că oricât de jos ai fi și din orice fel de pătură socială te-ai ridica, poți să mergi mai departe. Dar eu cred că mai ales în societatea de acum, unde acum, dacă luăm cronologic cumva, acum 30-40 de ani când a fost dumnealui, nu exista în media atâta expansiune de vedete și de pseudo-vedete, cum ai spus. Și atunci, cumva, dacă noi arătăm numai părțile negative și numai pseudo-vedetele și nu-i arătăm și pe cei care, într-adevăr, au făcut performanță serios, atunci chiar avem nevoie de modele pozitive. Și cred că fără modelele acestea și fără oameni care să-i aducă în față, cum faceți și voi la emisiuni, eu cred că mai ales copiii pot să cadă în partea cealaltă și să-și ia modelele negative, tocmai pentru că doar asta cunosc.
Suntem la finalul emisiunii, mai avem doar un minut sau două. Ce aș vrea pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio sau televizorul, să mai spuneți încă o dată care au fost performanțele dumneavoastră sportive de-a lungul anilor, tocmai pentru a-și da seama de valoarea pe care o aveți. Poate cei care n-au ascultat încă de la început emisiunea nu știu exact cine este Gheorghe Berceanu.
Maestru emerit al sportului, antrenor emerit, am câștigat ce poate câștiga un sportiv. Tot ce se poate câștiga în acest domeniu al sportului. De la campion național la campion olimpic. N-am pierdut decât două meciuri în toată cariera.
Doar două meciuri pierdute în toată cariera. Interesant. Poate ar trebui să învățăm și ce înseamnă să treci peste un eșec. Dar iată că la dumneavoastră eșecul a fost excepție pentru că ați mers mai departe din victorie în victorie. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă felicit pentru activitatea pe care ați avut-o și sper că cei care ne-au urmărit să înțeleagă că atunci când talentul se combină cu multă muncă, se poate ajunge la un rezultat frumos. De asemenea, la fel și în cazul celui care a scris această istorie de viață în cartea Gheorghe Berceanu, Hercule de buzunar, 48 de kilograme de aur, atunci când pasiunea pentru ceea ce vezi la altul se îmbină cu un talent pe care Dumnezeu l-a pus în tine, poate ieși ceva frumos și valoros pentru alții. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune și vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumim și noi.
Mulțumim, Sărbună.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!